O'zbekistonda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan Gulnora Karimovaning yaqinlaridan biri hisoblangan Akbar Ali Abdullayev Ukrainada ushlangan. Kiyev sudi tomonidan 40 sutkalik hibsga hukm qilingan Abdullayevning O'zbekistonga topshirilishi kutilmoqda. Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar Ali Abdullayev Gulnora Karimovaning musodara qilingan biznes imperiyasida ham muhim o'rin tutgan odamlardan biri edi. Marhum prezident Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamoqqa tashlangan Akbar Ali Abdullayev O'zbekistondan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgani ham iddao qilinadi.
Граждану Республики Узбекистан Абдуллаева Акбара и Бадулы Углы, значит, которые зарегистрированы, да, в определенном месте. Это я не имею права говорить, так как это.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Akbar Ali Abdullayev Ukraina aeroportida mamlakatga kirish paytida katta miqdordagi mablag' o'zlashtirishda ayblanib, xalqaro qidiruvda ekanligi ma'lum bo'lgach ushlangan. 17-yanvar kuni Kiyevni Salominskiy sudi Akbar Ali Abdullayevni vaqtincha 40 kunlik muddatga hibsda ushlab turish haqida qaror chiqargan. Sudning matbuot kotibi Yana Kvichenkoga ko'ra, Akbar Ali Abdullayev O'zbekiston tomonidan rasman murojaat tushmaguncha hibsda bo'ladi.
Смотрите, решение было принято 17 января 2017 года, в соотношении которого было ходатайство прокурора удовлетворено.
17-январ күні Сламенский суды Киев прокуратурасына аризасыға көрі Өзбекистан фуқарасы Акбар Али Абдуллаев Ибодулла оғылыға ниспатан давоны көріп чықты. Суд көріп чықылған іш жүзасынан Өзбекистан тегішілі идоралардан Абдуллаевны топшырыш хақыдағы ариза болмагүнче, оны вақтынче 40 суткалік қамоқта ұшылаш хақыда қарор чықарды. Бүнгәче Абдуллаев Киевтағы тергоу изоляторда сақланады дейді. Яна Квиченко.
Приняла рішення слідчий суддя про тимчасовий арешт на строк 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Узбекистан. Строк тимчасового арешту було обраховано з 20:20.14.2017.
Квіченкові кура у Акбар Али Абдуллаєвга тегішлі бошка малумотларни ошкор қилишга ҳақли емас.
Да, персональные данные, ну, как бы, людей мы не разглашаем. Я вам сказала, что, да, такой-то, такой-то, Абдуллаев, Акбар и Бадулы Углы. Гражданин Республики Узбекистан.
Киев прокуратурасына Акбар Абдуллаевнинг иш юзасидан тарқатган маълумотида. 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi Interpol tizimi orqali xalqaro qidiruvda bo'lgani, u vatanida o'ta katta miqdordagi mablag' o'zlashtirishda ayblangan. Hibs paytida Abdullayevning yonidan Dominikan Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi pasportlari chiqqanini xabar qiladi. Kiyev prokuraturasi ma'lumotida Akbar Ali Abdullayev ummiy hisobda 300 million dollardan oshiq mablag'ni o'zlashtirishda ayblanayotgani aytiladi. Tatyana Karimovaning singlisi Tamara Sobirovaning o'g'li Akbar Ali Abdullayev korrupsiya jinoyatida ayblanib, uy qamog'iga hukm qilingan. Qarindoshi Gulnora Karimova bilan yaqin munosabatlarda edi. Karimovaning musodara qilingan biznes imperiyasida ham muhim o'rin tutgan odamlardan biri hisoblanardi. Akbar Ali Abdullayev Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishlar boshlanmasdan biroz avvalroq shaxsan Islom Karimovning ko'rsatmasiga ko'ra hibs qilingan edi. Keyinchalik uni qamoqqa tashlangani haqidagi ma'lumotlar ham chiqdi. Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, O'zbekistonda noma'lum muddat qamoq jazosini o'tagan Akbar Ali Abdullayev Islom Karimov vafotidan keyin mamlakatdan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Akbar Ali Abdullayev Kiyevdagi 13-chi tergov izolyatorida hibsda ushlab turilibdi. Hozircha uni O'zbekistonga topshirish yuzasidan murojaat qabul qilingani haqida ma'lumotlar yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.